kip player adaklyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident Berdimuhammedow Gazagystana saparyna ençemi resminama gol çekildi. Uçar gatnawlary maslahat edildi diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä Putin kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy ýurtlarynyň urus ýaraglary bilen üpçin edilmegini teklif edýär diýen habarmyz köp okaldy. Bu hepde Türkmenistanyň suw meselesi ýurdun geýe siýasy geljegine hem wekim salyp biler diýen synymyz. Türkmenistanyň köp aýarlylyk soragy alynmaýan adaty ýagdaýa öwürli diýen atlan çap eden makalamyz hem köp okaldy. Hepde ahyryny ýaýlama çykjak salam dowam gepleşigimiz hem ýurtdaky köp aýarlylyk meselesine bagyşlandy. Bulardan başga bu hepde Ankara kadiyeti Avdullu Urusu halkarı gorunun berilmezliğini tasdik etti diyen havarımız en köp okolonların biri bolli. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini bilýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň esasy aýrymçylyklarynyň biriniň Thanksgiving sag bolsun gününiň öňe syýrasynda 26-njy noýabrda Washingtonda ak tamdan bir näçe kwartal uzaklykda Milli Gwardiýanyň 2 eskeri köçede gözegçilik edýän wagtynda tüpeňlenip agyr yaralanandan soň Abbasanyň raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň Owan raýatlar üçin ähli immigrasiýa meselelerini seretmegi näwelliler möhlete çenli togtadyanlygy belli boldy. Ýöne bu meseledäki serasaplyk soňu bilen ýene bir topar ýurda degişledildi. Temany kardeşim Göler Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Washingtonda Milli Gwardiýanyň goşunlaryna edilen hüjümden soň Howanstanyň we başga 18 ýurtdan gelen we hemişelik ýaşaýyş ruhsaty ýa-da green card dokumenti bolan her biriniň immigrasiýa statusyny gözden geçirjekdigini ýa-lan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň görkezmesi esasında men alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green card-yň dolymy çörde bir gaýtadan gözden geçirilmegini tapşyrdym diýip Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we Migrasiýa gullugynyň direktori Yozef Edlow 27-nji noýabrda X-de ýazdy. Edlowyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň haýsy döwletleriň alada döredýän ýurt hasaplanýanlygy görkezilmedi. Edlowdan barlygyň haýsy ýurtlara degişlidigini anyklaşdyrmak barada soralandy. Raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň metbuat wekili prezident Donald Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden ýurtlara degişli permanyny agzady diýip France Press agentligi ýazdy. Reuters agentligi raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň resmiýeti Trumpyň iýun aýynda Awganystan, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leone we Türkmenistan ýaly 19 ýurdun raýatlaryna garşy girden siýahat gadagançylygyna salgylandy diýip ýazdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren şol kararyna laýyklykda 12 ýurdun raýatlary üçin Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan etmek we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeleri girizmek göz öňünde tutuldy. Şol karar ýurdy daşary ýurtly terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk hökümleri bilen düşündirilipdi. Şol karara görä Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem meşelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagançylyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Şol sany we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistan goşulupdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörüşlükler boýunça häzirlik beýanat bilen çykyş etmediler. Emma Türkmen häkimetleri iýun aýynda Amerikan häkimetleriniň Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çäýine girmegine bölekleýin gadagançylyk girizmek baradaky kararyny aşa düşünşmezlik we alada beýan edipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalaryny we düzgünleri berjaý edýänligi aýdylyp, Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kybap çäreler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň göde hukuk bozmalary amala aşyran ýagdaýynda girdiler diýilip, daşary ýurtlara şol sanda Birleşen Ştatlara gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjaý etmegin ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratynlyk tap geçipdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Birleşen Ştatlara barmağı isleglär soňky ýyllarda epesler teşelede Birleşen Ştatlarda hem işçilik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we bije görnüşünde çekilýän green card almagy isleglär ýokurlandy. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlaryň bu mesele üns bilen syn edýänligini, hususan da Birleşen Ştatlarda emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak tamyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýanlygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada açyk maglumat ýok. Birleşen Ştatlarynyň resmiýetleri tarapyndan ýygnan edilen soňky çäreler çarşamba günü Washingtonda bolan atyşykda tutsak edilen şüphelinin Ozal Owanstandaky Amerikan güýçleri bilen işleşen Owan raýaty diýip anyklanmagynyň ýa-da gabat geldi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň barha ýitileşýän suw meselesi baradaky gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Yerli hünärmenler diňe Garagum deriýasynyň ondan gözi aşalýan kanallaryň we ýaplaryň däl, eýsem şor suwlary ýygnaýan akawalaryň hem gyzgyn gün assynna. Issyk howada bu gormugynyň we howany hapalamagynyň öňüni almaga çagyrýarlar.
Yerleriň sorulysmagynyň öňüni alma üçin zeýke akawalaryny täzeden dikläp, olary hem turbolary ýapyk görnüşli akawalara geçirmeli. Bu isten tiristi gyzgynmak gaty ýalňyz.
Deyip yerli hünärmen aýtdy. Şol wagtda hünärmenler suw tygşytlamak meselesine has oýlanşykly, töwerekleýin çemeleşmeliligini, sebäbi bu meseläniň ýurtdaky az köpçüliginiň, diňe daýhançylygyň däl, mallarçylygyň hem esasyny durýanlygyny ýatladýarlar. Türkmenistanyň ekilýän ekinler, oturdylýan bag nahalary, şol sanly ummasyl köp suw talep edýän gowoçy baradaky meselelere täzeden ýurdun klimatyny we daýhanlaryň alyp biljek real girdecilerine layıklıkta ılmesası çemeleşmeli varada geçen asırın 80-ci yıllarını kurrun edilip başlandı. Sevitteki su meselesinin yitileşme ulen dövür yine de ekleyen ekinler ve olara sarp edilen su varadaki meseleni gün tertibine getirtip yerli hünermen pahtasılığı halas olmalı kulçuluk hükmününe hasiyetlenirdi.
Bizim klimatımıza layık gelýän ve köp suw talap etmeýän ekinleri ekmeli, paxta gulçuluğundan halas bolmaly.
Diýip suw hojalyk hünärmeni aýtdy. Azatlygyň ýygyderli habar berýärli ýurtda diňe ekin meýdanlary däl, ýylat hem suw, agyz suw meselesi bilen ýüzbeýüz bolýar.
Agyz suw bilen üçinçilik meselesi barada aýdylandy. Ýurdun tas ähli künjeginde has hem Balkan, Daşogul, Ahal vilayetlerinde ýiti agyz suw ýetmezçiligi duýulýar. Häkimetlerden hiç ýyly goldup tapmadyk adamlar öz hasaplaryna suw maşinlaryny çağıryp, öý hojalyklarynda we köp gatly ýaşaýyş sahalarynyň gapdarlarynda gurulan suw guýularyny doldurýarlar. 10-50 litrlik uly plastik gaplardaky suwy sargyt edýärler.
Dip hünärmen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä yerli suw desgalarından turvar kal iverleyen su hem köp halatlarda bir gece günlüğün doğamını bari yoğu bir iki saat verliyer ve ilatın arası ağız su gülen üpçünçülüğü ulu problemi bolmağına galiyar. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta sökvetteş olan hünermenler ova ve şehir yaşayıcıları bu meselede hem tögörekleyin düyüplü çemeleşmelerin vaktinin gelenliğine aydiyarlar. Olaryň köpüsiniň pikirçe ilkinji nowatda ilatly yerlerdäki lağım we kanalizasiýa ulgamlarynyň işini kämilleşdirmeli. Suw arasalaýjy desgalary gurmaly. Arasalanyň suwy ekrançylyk yerlerine iýermek bilen ýeti suw ýetmezçiliginiň täsirini petelpmegi baş meselelerin bir edip koymalı ve bu çareların zerurluğu arada giyin düşünürüş işlerini geçirmeli. Yerli sinçilerin köpüsü Türkmenistan'ın 10 yıllıkların doğamını çözmen geleyen su üpçünçülüğü meselesi sonuyla yurdun geyesiyası geleceğini hem ulu hovpasını salıp biler deyip ala dediyar.
İyem hazır Türkmenistan'ın tevitte en köp su sarp edyen devletteki aydilyar. Bu nämäni ısara dediýär. Ýakyn geljekde suwsuzlykdan ejir çekýän goňşy ýurtlaryň häkimetlerine gelýän ýaz post-sovet liderlerinin Türkmenistanı, häzirki sovetlerden galan häkimetlere garanda, has talep edici ve tutunýerli häsiýetde garap başlamagy mümkin. Munun esasy sebäbi hem paradoksal ýagdaýda Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan bitaraplyk ve ýapyklyk siýasaty bilen bagly.
Dip Aşgabatlı siyasiyin çaytti. Onun sözlerine göre, Gonşu Özbekistan'ın, Kazakistan'ın yaş ilati, Şoltan'ı İrugüç hakimiyete gelecek yaş emellerleri 30 yıldan beri doğruluğunu yapık saklanayan Türkmenistan ile Tassan hiçili tanış der. Olur, Sovet devrinden kalan dostluk doğanlık umumi tarih yali hovayı gurrunlardan has taştı. Şeyle de sökvettaşımız komşu yurtlarda yeti su yetmesiliğinin emele gelmeğinin ve sol ruvakta Türkmenistan'ın hedrik yali su seri iştelerini Recel peydalanmak koyunca iş yüzünle hiç il çözgü tapmadlığının sevtin beylaki yurtlarının emellerlerini, yolbaşıların yaş, tezi neslini Türkmenistan vavatta berk pragmatik, gerek yerine talep etmek ve cogava çağırmak siyasatına alıp barcaktığını ıtadı.
Su sebepten Türkmenistan'ın gelecekte 100% bolcak giyev siyasi kinçalıklarının önüne suundan alıp başlamak zerur. Bu meselede ilkinci novatda Türkmen hakimiyetlerinin Huvayi gurrundan ve hamalı başka planetada yaşayan yali, anık meseleleri açaçan boyun almazlık siyasetinden el çekmeli. Özara inanılsmak ve görnetin göze dürtülüp duran problemaları umumi hareket bilen çözmege ımtılmalı.
Deyip paytavutlu siyasiyinci öz pikirini cemledi. Şu aralıkta Mardaka varçimiz bilen anonimlik şartında uğurlaşan mağarlarların aitmaklarına göre yurtta mağarları vaqtlı vaqtına suga yakmak hem ulu problemaya uğurlayar. Adamlar öz işçek ağız sularını mağarları bilen paylaşıp içmeli uğurlayarlar. Havarçimizin 26. noyarda veren havarına göre Maru vilayetinin bayramali etiraf merkezine 5 gün çemesi vaqt veri ağız suyu berilmeyar.
Ağız suyu ile üpçün ediyen ulu su nasosu Hatar'dan çıktı. Onu becerip bulmadı. Tede zapasta duran nasos yok. Şol sebepten su akınok.
Dip adatlığın havarçısı su edarasının işgarını sargılanıp aytti. Onun sözlerine göre bayramarlı adamlar işçek sularını vadovoz su uloğları ile getirdi biçiyar. Maglumat üçün aysak Türkmen oğullarını ve etraf yerlerine bir zaman mut dilen ağız suyu hem işe işiklerde kalan kuyulordu. Beylek kaplarda saklamak üçün satın alınıp getirdiler ve içeride ya kovullu granttan akkan su yurt ilatının aglavı köpçülük üçün dine arzu olup galya. Bayramarlı Katar'dan çıkan su nasosu sökvettaşlarımızın tasdiklamağını göre hocalıklardan 5-10 manattan pul yığınamak zerurluğunu nöredüptür. Hormatly dinleyiciler, Hepdeniň zemini Türkmenistanyna garyplyk ve onun çağlaryň durmuşyna ýetirýän täsirleri barady söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmen medeniýeti 22-nji noýabrda bütün dünýä çağlar güni münasibetli Aşgabatda bitaraplyk ve insanperwerlik, inklüziw geljegiň bähwidini hemme taraplaryň Gollu vaatli çeranın geçirilenliğini kavar verdi. Bu çera katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesilleri varadaki alıdağının devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskitleninliğini öne sürdüler. Hükümet kodukçuluğunda kurunulayan çerede ve devlet eğitiliğinin hakimiyeti otta edilen zatlardan tapavutlulukta alatlık bilen anonimlik şeridinde uğurlaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç, hor yasamağına sebep bolyanlığını, Türkmen yolbaşılarının bu hili meselelerin üstünü yöntüm propaganda bilen örtmege çalışanlığına ediyarlar. Dünya çağalarının yağdayı boyunca çap edilen tədə xəsavatda edilməğini görə, kərki bolçuluk dünyasində qariblığın hukuklarından mahrum edib gələcəklərinə vəkim salmaq nəticəsində örən kənd çağı ecir çəkər. Qariblığı adıqca maliyyə siristələrinə el yetərliliğin bolmalılığı hükmünə seyredilər. Her gün 412 milyon çağı günlə 3 dolardan hem az siriste bilən güzəran aylab Ören garip yağdaydı yaşayar deyip hasavatta belleniyar. Türkmenistan'da akçağaların hakiki yağdayı yurdun mağlumat için yapık olmak sebepli Bu kiyil hasavatlarda kən göde ilmen galiyar. Adatlığın havarçıları yurtta iktisadi kıyınçılıklar, sosyal meseleler, sultanlı polisi vekilleri tarafından basılıp yatırılayan ve Türkmençülükte ön görülmedik derecede köpölünü kaydılayan dilekçilik hadisesi var da izgiderli havar veriyarlar. Beylik meselelerde bolşiyali Türkmen hakimiyetleri yurttaki gariplik, dilekçilik ve cinayetçilik yağdayları var da çıkan havarlara açık reaksiye bildirmeyer. Ayrarlıkta kuruluşulun yaşayıcıların, iktisatçıların köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın ağırlaşan çağalık hükümetin 30 yıl ver alıp barayan neticesi iktisadi siyaseti ile bağlı.
Türkmenistan'da çağaların ağır durmuşu günüden günü yurttaki ağır durmuşu ile bağlansıklı olup duruyor. Sebebi gittiği çağırlaşan iktisadi krizis yurtta çağırların fiziki, ruhi, maddi ve cinsi taden kemsedilmeğine getiriyor.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şartında kuruluşun yaşayıca etti. Onun sözlerine göre sonki yıllarda Türkmenistan'ı ağaçlık zirarlı kordusun, keserleyen, dilekçilik ediyen, iyideksiz ve kostarsız çağırların köpülünün onu pikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları deneştirip bilen adamların tas himmeti biliyer. Adatlığın sökvettöşleri çağırların yük taşımak gali ağır fiziki işlerde, kerpişte otlarını, kuruluşukta, mebel çeklerine, hatta paltı yığımına hem işledilenliğini, özünü maskalasına kömür edecek olayan çağaların tapan, basarın ehli işini etmeye tayyardığını, onların beden, ruhu sağlığı, bilim almak yer meselelerin son korunları süyüşenli onay değerler. Sol vakitte Türkmençülükte çağaların işlemeğinin, hocalığı kömürleşmeğinin oğlan olsun, kıyız olsun, kim işe adı turdat bolanlığını, işin çağını durmuşu tayyarlamağı kömür ediyenliğini aydiyanlar hem var. Sinçilerin kəviri bu meselede metruvatta açık fikir alışmaların kurulmalığını, sultanına ten satyan çağlar vardaki meselenin hem açık maslahatlaşılmalığına ediyar.
Sonki yıllarda yurtta kəmilik yaşına yetmediklerin arasında celepçilin ürən ağır mesele övrülendiği varada gurrun edilyar. Yaşların arasında cinsi katnaşıklar ve umuman ahlak meseleleri boyunca inanışmak esasında söhbetler kurulmayar. Netijede yaşların arasında irki gövrelilik, cinsi yollar arkalı yokuşan ve neriki keseller has köpülüp başladı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu meselede hiç hili is alıp barmayar.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şartını kuruluşan yaşayıca etti. Türkmenistan'ın işsizlik meselesi, gelecek yıldan 10 götürüm köpöldülmelliği teklif edilen aylıklar meselesi, metduvatta bağıtlı durumu şakınla tekrarlanan sözlere karamazdan açık sır olmağını galiyar deyip yerlisi inşa etti.
Türkmenistan'da eli yoku, işsiz ya aylığı az adamların çağalarının yağdayları önküsünden hem has beterleşer deysem yalnızmarın. İşsiz hocalıkların çağaları gedaçılığı çıkıyarlar. Yaş kızlar 15-16 yaştan ten satmağı başlayar. İşsizlik su derece eltiyar.
Deyip, seyinci ön ömür neyse sökvettöşümüzün aydan zatlarını tasdikledi. Onun sözlerine göre, olurlar çağalar bazarlarda dükkanların yanına gedaçılık eden olsalar, inni 7 yaşından 12-13 yaşa çenli olan oğlan kızlar şehir köçelerine svetoforlu çatırıkların koloyuna oturup svetoforların kızıl çıraları yanına ılgap barıp sürücülerden pul soruyarlar.
Adamların biri ikisi dözmen pul verse, beylikki biri azgarılıp, masinanın yanına gelen çağını kovup göyveriyar. Emma çağılır muğa teretmeyen, svetoforun yasıl çırası yan-yansa aylanıp, duran masinların sürücülerinden pul soruyarlar ve kızıl çıra yananda gelip yeni bardiyora geçip oturuyarlar. Ol çağılır, öz zanlarına avanıp bilce kovup barıda pikir etmeyerler. Sürücülerin afta uloğlarını katı türüp gidiyene hem bolyar.
Deyip sinça etti. Onun tasdiklamağına göre, uluk gününü şeydip, öğürlerine ve maskalasına kömök edecek olayan, dilekçilik ediyen çağaları şehre çıkan adamların himmeti görüyer. Sökvettöşlerimizin sözlerine göre, dilekçilik ediyen çağalar gün ortağınlık, akşamlık naharlarını hem taşırdı. Köçük arasında oturup yerler. Koloyda Türkiye'ye gelen zahmet migrantı hem dilekçi çağaların köpülün nuvarada aydınlayanları tasdikledi. Yönü adamların köpüsünün dine öz durmuşu bilen kızıklanıyanlığını. Dilekçi çağının ün näçe bolanlygy, inni näçe döwülen hiç kimin işiniň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň çeşmeleri dilekçilik edip, elini pullüşen çağalaryň somsa pirashki aldatlary satın alýanlyklaryny, ýöne köplenç diňe bir somsaya bir pirashki alyp doýa barna iýip bilmeýänlyklaryny hem gurrun berdiler. Şeýle de çeşmeler çağalaryň içjek suwlarynyň mutdugyny, ýagny olaryň öz suw gaplaryny köçede krantlardan doldurýanlyklaryny aýdýarlar.
Men bir gün uly ýoldan awto ulugly baryardym. Svetofor gyzyl ýananda iki tany çağa uly ýük masinanyň ýanyna ilgap sürücüden pul sorady. Sürücü 5 manat berdi. Çağlar begenip ýene bardyura baryp oturdylar we ellerine düşen pullaryny tanadylar. Bardyurun üstünde ağzından 10 çağa otyrdy. Üst başlary hapa, ayaklary jorapsyz, eginlerinde ýuqujyk köne jemper. Men öňki ýyllarda çağlaryň köçedäki awto ulaglaryň ýanyna baryp dilekçilik edýänlerini görmeýärdim. Bazarlarda kän, ýöne svetofor gyzyl ýanynda ýola çykyp, ylgasy pul dileýänleri soňky aýlarda gördüm.
Dip bir sürüji öz tejribesini paýlaşdy. Ol öz gören kartinasyny gaty gamgyn ýagdaý diýip häsiýetlendirdi. Adının aydılmalılığını soran sürücü, her görenini bu çağaların en atası yok mu ka deyip pikir ediyenini, ulu adamların öz çağası, altıyalı yaş kıyılara pul verip cinsi katnış kuruyanlığı varada aydılayanları akılına sığdırıp bilmeyenini hem gurrun verdi.
Ulu adamların bu çağaları bilen cinsi katnışı etmeyi bu bir kille sığmacak zat. Öz çağları yali, yadı öz axtıkları yali qizdağızları pul bilen aldap, cinsi katnasığa girdi deyilen adamlara nämi diyeceğimi bilemok. Pulum bar, edenimi edyen, diyerler. Mekteplerde garip çağları kemsedilyar, hatta muğolimler tarapından hem kemsedilyar. Muğolimler barlı hocalıkların çağlarını öngütürüyerler. Okap bilmeyen çağlar hem kağıt yüzünde dörtlük, beşlik bahaları okuyar.
Dip sürücü öýdi alyp krediýan we bu zatlara gynanýan ýönüki adamlaryň kännigini hem sözüne goşdy. Onuň tassyklamagyna görä molumlaryň hem narhy bar. Barly okuwçy bahalary sowgat bilen satyn alýar. Adatlygyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda gurulýan adamlarynyň köpüsi ýurtdaky baýlyk we garyplyk ýagdaýy geljek nesli näme dogry yetiştirýär diýip pikir edýär. Ýurtda korrupsiýa çağalary pulun bolsa edeniň etsen bolýar diýen ýaly terbiýe berýär diýip ýurtdaky sosial deňsizligiň çağalary ýetirýän täsiri barada aýdylýanlary ýene bir söhbetdeşimiz tassyk etdi. Onuň pikirçe mätäç pulu bar çağalaryň başyna aýlamak gatan zat.
Maral taýdan pes ýolny ýitiren ten satyp pul gazanýan zenanlaryň käsi ýaşajy gyzlary özlerini öwrenşdirip, olary hem ýoldan çykaryarlar. Öz çağatyny ters ýola itekleýän ene de bar, beýle aýaly eje diýip bolarmy? Uly ýaşly erkekler ýaşajy zat tapyp bolanokmy diýip araçy gelinden soraýar. Senem paýyň bar diýer. Köçede gulağın eşidiyan zadına inanıp bolanok. Bir gecelik keypine münglep pul seçmege tayyar baylar köpüldü. Yöne oların bir garip hocalığa kömek etmege gücü yok.
Deyip anonimlik şertinde gurulaşan enana etti. Azatlık yurtta gariplüğün Türkmenistanlı çağaların durmuşuna getiriyen anık tesirleri varadaki meseleyeni öğreniyen vaktinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaş çağalarını izle koyup Türkiye'ye giden enanın çağalarına verilen şarpık terbiyesi görkezilýär we gayrat edin. Çağalaryňyzy goýup gitmeň diýilýär. Adatlygyň söhbetdeşleri bu meseleniň soňky ýyllarda jemgyýetiň iň bir agyrly meseleleriniň biri bolanlygyny aýdýarlar.
Ejede kakasy daşary ýurtda ýaşaýan çağalaryň käbiri ene tatynyň iberýän pulunyň gadryny bilmän, o pullary diňe keýpiň uruna sowýar. Kä çağany ene taty hem iýdemeýär, netijede ol köçede dilekçilik edip gününi görýär. Bu çağany alyp galan hossaryň eline pul iýberilmeýäni sebäpli çağa seredesi hem gelmeýär.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi Taşarı yurda giden en ataların çağalarının iyiceksiz alayan haratlarının az değerliğini, bu yağdayın oların edep ikramına yaramaz tesir ediyenliğini doğru tasdiklap bilecektiğini etti. Onun sözlerine göre, kevr en ataların ikisi hem taşarı yurtta olup çağılar bilen kepti de bir sapar internet arkalı havarlaşar ve bu kili yağdaydı çağa eni ata terbiyesini berip bolmayar. Sökhöttöşlerimizin biri bu kili eni ataların kəverinin çağılarını isleyen zadın al. İsleyen yerine gitsen olyar deyip öz kızdağını pul bilen rahatlandırmağı çalışanlığını. Neticede çağa terbiyesinin çağanın özünü galiyanlığını öne sürdü. Gariplik çağaların bilimine hem ulu zarvuriyar. Olar çörek pulunu kazanmak için sapaklarını doğru katnış bilmeyerler deyip anonimlik şartını uğurlaşan pedagog aytti.
Okuwa hepde de 2 gün barsa galan günlerde işe atnayan çağalar hem bari. Bir oğlan 7-nji klas okuwçysy, şäherde baklaşka çöplemek bilen gününü geçirýär. Uzak gün işläp gazanan pulunyň 50 manat çemesi bolýandygyny aýtdy. Pulunu näme diýersiň diýsem, öýe produkty alýan diýär. Oğlanjyk 13 ýaşynda, öýe en atasyna azyk eltýär. Azajyk ulurak çağalar bazarlarda yük taşıyar. Haltalap un, şeker düşürüp uzak günün devamında 50 manat kazanyarlar. 14 yaşlı bir kız okudan son kerpiç zavodunda işlep gündelik 50 manat kazanyandığına diyar. 16-17 yaşlı oğlanların kaviri ova yerlerinde kuruluşukta işleyar. Uzak gün sement qarıp beton daşap 100 manat kazanyarlar.
Dip adatlığın sökvettaşı ağır işten son yağdoğluğunu ayırmak bakana söylen ispirtli iç içeyen yağışların hem az değerliğini belledi. Onun sözlerine göre ulu klas okuçuları enatalarına azar vermeyen öz okuçuklarını yapacak koliyarlar. Onun nasarı kalın pulun yarısını öylerine huzurluğa veriyarlar. Aşkıvat'ta 22. noyavrdı. Bütün dünya çağılır günü münasibetli geçirilen çeyrede aydılmağına göre Kurbanğulu Berdimuhammedov adının akı hogonlarlığı mätäs çağılırı himayet vermek koyunca hayır sahavat kazınası bilen Bemga'nın çağılır kazınasının Türkmenistan'daki vekilhanasının esası maksadı çağılırın sağlığını korumaktan, onların bilim almaklarına yardım vermekten. Durmuş üpçünçülük meseleleri boyunca degişli işleri amalı aşırmaktan varat. Emma çeşmeler Türkmenistan'ı doğa medyan iktisadi yağdaylarıyla bağırlıkta maip çağaların durmuşunun hem yıldan yıla ağırlaşanlığını haber veriyerler.
Aşşavattan başqa beyleki sevitlerde, has hem etraplarda ve oba yerlerinde maip çağalar üçün düğünden hiç ili şert dörödülmedi. Olar üçün yörüte mektepler ya da sağlığı dikeldiş merkezleri ve olarda işlecek hünermenler hem yok.
Deyip, kovsulluk alıdalar sebepli adının aydılmalılığın soran çeşme etti. Onun sözlerine göre, ulu kuruluşlara ve davaralı çareleri ummasıl halk seriştesini karışlayan devlet garip çağaları kolluğu vermeli olanına tapılmayar. Ehli yerde tanış gerek. Tüs okuzok çağaların enatalarının zekinli perdentlerini okutmağa gücü yok. Devletin yokarı kuzaylarına hem köplenç para vermen, kolluğusuz giyirip bulmayar. Okuzok çağanın ne verdiğini koyar. Yokarı kucaylarını okap bilmeceğini bilip çağaların oku olan hüvesi hem kaçar. Yurtta mekteplerin arasında geçirilen olimpiyadanın soruları önünden yer kazanmalı okuçuları yani yerler satın alanlara veriliyor ve ehli yerler olimpiyada başlanmanka belli oluyor deyip bilim hünermen aytti. Azatlık Baydlayanları karasız yağdaydı bağırlap, tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Dünya çağalarının yağdayı boyunca çap edilen teyze hasavatta aydılmağına göre gariplik çağalığı zehirliyer. Ol çağaların ömrünü dağva salyer. Sağlığını ve ötüşünü ziyan yetiriyer. Bilim almağını peskel veriyer. Gariplik çağaların esası hukuklarının inkar edilmeğine anladiyar ve bunun tesiri bizim kimmemize yetiyar deyip dünya çağalarının yağdayı vardı. UNICEF'in web sahifasında çap edilen teyze kasavattaydılar. Hormatlı dinleyiciler, azatlık Türkmenistan'daki gariplik ve onun çağaları yetiriyen tesirleri vardaki yürüyüşe sökveti inlik hepte Dayanç Rayet Kereketi'nin Adam Kuklar Platformasının vekili Diana Dadaşova bilen geçirilen telefon sökveti döşlük esasını devam ettirmeyi meyilleştiriyor.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой. Только ребенок переживает ее не один раз, а ежедневно, годами.
Эгерде бу тема билен маглы маглуматыңыз пайлашмак исленген пикириңиз я тежрибеңиз бар болсо, азатлыгын микрофонунун хеммелер үчүн ачыктыгын яатлы диярсыз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.